Розділ 17. Найпростіша річ. Витончена помста, що виявилося у футлярі гітари. Наступного ранку я пішов фотографуватися на паспорт. Коли сів у студії на стілець, фотограф довго професійним поглядом вдивлявся в моє обличчя, а потім, нічого не сказавши, відійшов у підсобну кімнатку, приніс звідти пудру і замазав нею пляму на моїй правій щоці. Після того відступив назад і старанно відрегулював освітлення, яскравість та кут падіння променів, щоб родимка не впадала в очі. Дивлячись в об'єктив, я за вказівкою фотографа вдав, що злегка всміхаюся. «Післязавтра вдень буде готова, приходьте забрати», – сказав фотограф. Я повернувся додому, подзвонив дядькові і сказав, що через кілька тижнів, можливо, покину його дім. Попросивши вибачення за таку поспішність, я зізнався, що Куміко несподівано пішла з дому. Мовляв, потім прислала листа, в якому написала, що більше не повернеться. А я хочу тимчасово, наскільки сам не знаю, звідси поїхати. Вислухавши моє пояснення, дядько, мабуть, задумався і замовк. «А мені досі здавалося, що ви між собою ладите», – сказав він нарешті з легким зітханням. «Правду кажучи, і мені так здавалося», – признався я. «Якщо не хочеш, можеш не казати, але з якої причини вона пішла?» «Гадаю, обзавелася коханцем». «Ти здогадувався?» «Та де там? Вона сама мені написала». «У листі». «О такої», – здивувався дядько. «Ну, якщо так, то вже нічого не вдієш». «Та мабуть». Дядько знову зітхнув. «Зі мною все гаразд», – сказав я бадьорим голосом, щоб заспокоїти дядька. «Тільки на короткий час я хочу звідси виїхати, змінити обстановку, настрій і неквапливо подумати, як далі жити». «І куди ти збираєшся їхати?» «Думаю податися до Греції, бо там живе мій приятель, який уже давно запрошує мене до себе в гості», – збрехав я, але на душі від цього стало ще огидніше. Та, як не крутий, я не міг зараз розповісти дядькові все. Пояснити, щоб було правдиво, точно і зрозуміло. Краще було збрехати. Промимрив він. «Роби, як хочеш, я не проти. Дім в оренду я поки що не здаватиму, так що свої речі можеш залишити. Ти молодий і переробити своє життя ще зумієш. А поїхати кудись далеко і побайдикувати не завадить. Кажеш, Греція». «Нехай буде Греція». «Вибачте», – сказав я, – «а якщо поки мене не буде, ви все-таки здасте дім комусь в оренду, то з моїми теперішніми манатками не панькайтеся. Серед них нема нічого вартісного». «Гаразд, потім щось придумаю. До речі, ота перегороджена течія, про яку ти мені нещодавно казав по телефону. Часом немає стосунку до Куміко?» «Та як вам сказати? Трохи має, бо я також захвилювався, коли почув такі розмови». Дядько, здавалось, трохи задумався. «Ти не проти, якщо я найближчим часом до тебе загляну? І власними очима подивлюся, як там справи, бо вже давно в тебе не був». «Не заперечую, приїжджайте будь-коли. Я все одно нічим не зайнятий». Поговоривши з дядьком, я відчув, як мені все остогидло. І куди тільки занесла мене ця дивна течія? Тепер між дядьковим світом і моїм наче постала невидима стіна, товста і висока. Стіна, що відділяла один світ від іншого. Дядько залишився в тому світі, а я в цьому. Дядько навідався до мене через 2 дні. Побачивши пляму на моєму обличчі, нічого не сказав. Видно, не знав, що сказати. Тільки здивовано прижмурив очі, от і все. Приніс подарунок – пляшку першокласного шотландського віскі і коробочку «Камабоко» з Одавари. Ми посідали на веранді, пили віскі і закусували камабоко. «А все-таки веранда – добра річ», – сказав дядько, кілька разів кивнувши. «У будинку європейського типу її, звісно, немає, і я іноді скучаю за нею. Що там казати, на веранді і настрій стає іншим». Якийсь час дядько дивився на місяця молодика у небі. Його білий серпок наче хтось щойно наточив. Неймовірно, як така штука може плавати в небесах. «До речі, звідки взялася в тебе оця пляма?» – ніби ненароком запитав дядько. «Сам не знаю», – відповів я і ковтнув віскі. «Якось несподівано з'явилася. Десь тиждень тому. Хотілося б докладніше пояснити, та от біда. Не знаю як». «До лікаря звертався?» Я похитав головою. «Я ще одного не розумію. Це якось пов'язане із зникненням Куміко?» Я знову похитав головою. Так чи інакше, але ця пляма з'явилася після того, як Куміко пішла з дому. Тобто порядок подій такий. Однак чи існує між ними причинно-наслідковий зв'язок – не знаю. «Я ніколи не чув, щоб такі плями з'являлися раптово». «І я не чув», – сказав я. «Не можу пояснити чому, але мало-помалу начебто звикаю до неї». Звичайно, спочатку злякався, був у шоці. Від самого вигляду обличчя настрій псувався. Я все думав, що ж робити, якщо вона назавжди залишиться. Збігали дні за днями, і я чомусь перестав про неї турбуватися. Навіть подумав, що нічого такого поганого в ній нема. Сам не знаю чому. Промимрів дядько і з недовірою довго придивлявся до плями на моїй правій щоці. «Ну, якщо так, то це, звичайно, твоя проблема. Але в разі потреби можу познайомити тебе з одним лікарем». «Дякую. Поки що я не маю наміру показуватися лікареві, бо, гадаю, користі з цього не буде ніякої». Згорнувши руки на грудях, дядько якийсь час дивився на небо. Як і раніше, зірок на ньому не було видно. Красувався тільки місяць молодик. «Я давно з тобою так спокійно не розмовляв, бо думав, що ви з Куміко живете в повній згоді, а крім того, я не люблю пхати свого носа в чужі справи. Я сказав, що розумію його». Трохи потрусивши кусниками льоду, що стукалися один об одного, у склянці дядько ковтнув віскі і поставив склянку на підлогу. «Ніяк не доберу, що коїться останнім часом навколо тебе. Течію перегороджено, дім якось не так стоїть, Куміко зникла, раптом одного дня на обличчі вискочила пляма, а сам ти зібрався їхати на Крит. Зрештою, це непогано. Твоя дружина пішла з дому, а на твоєму обличчі з'явилася пляма. Може, це звучить грубо, але не моя дружина пішла з дому, і не на моєму обличчі з'явилася пляма, чи не так? А тому нічого не пояснюй, якщо не хочеш. І я зайвий раз не збираюся втручатися. Тільки от що пораджу. Тобі треба добре подумати, що для тебе найголовніше». Я кивнув. «Та я вже давно про це думаю. Але все так ускладнилось і переплелося, що ніяк не можу розплутати, відділити одне від одного. Що робити, не знаю». Дядько всміхнувся. «Для цього треба знати один секрет. Більшість людей, які його не знають, приймають неправильне рішення. І коли зазнають невдачі, скаржаться або звалюють вину на інших. Я стільки таких випадків бачив, що аж огидно. Чесно кажучи, дивитися на таке надзвичайно неприємно. Може, це звучатиме надто пишномовно, але я скажу. Секрет полягає в тому, щоб не починати з найголовнішого. Іншими словами, якщо встановлюєш порядок своїх дій від А до Я, то починай десь з кінця, коло Я. Ти кажеш, усе ускладнилось і переплелося так, що ти ніяк не можеш його розплутати. А це часом не тому, що ти намагаєшся вирішити свої проблеми від самого верху. Якщо ти надумав зробити щось важливе, починай з якої-небудь дрібниці. Дрібниці, яку кожен бачить і розуміє. І з цією дрібницею довго пововтуся. Я, звичайно, невеликий бізнесмен. Маю на Гінзі якихось 4-5 крамниць. Як порівняти з багатіями – злидень, якому нема чим похвалитися. Та якщо говорити тільки про успіх чи невдачу, то можна сказати, що я ні разу не зазнавав краху. Бо я на практиці користуюся згаданим секретом. Інші намагаються будь-що вирватися якнайшвидше вперед. А я так не роблю. Найбільше часу я витрачаю на дрібниці. Бо розумію, чим більше на них витрачатиму, тим легше потім справа піде». Дядько ще раз ковтнув віскі. «Скажімо, ти збираєшся відкрити десь ресторан чи бар, байдуже. Уяви собі, що тобі така ідея прийшла в голову. Треба вибрати місце з кількох можливих варіантів. А доведеться зупинитись на одному. Що ти робитимеш?» Я трохи задумався. «Ну, треба спочатку все прорахувати для кожного варіанта. Скільки платити за приміщення, який кредит узяти, скільки щомісяця виплачувати за кредит». Скільки місць потрібно для клієнтів, яка їхня відвідуваність, який дохід з кожного клієнта, скільки платити працівникам, які витрати, які прибутки. Приблизно так, гадаю. Більшість зазнає невдачі, бо саме так робить, сміючись, промовив дядько. Та от послухай, як я роблю. Якщо знаходжу підходяще місце, стою там щодня години 3-4 і спостерігаю, які люди ходять цією вулицею, які в них обличчя. Не треба ні про що думати, нічого рахувати. Досить дивитись, які люди ходять і що написано на їхніх обличчях. От і все. За цей час повз мене пройде 1000-3 людських облич. Іноді доводиться стояти набагато довше. Але тоді раптом стає ясно, наче туман розсіюється. Стає зрозуміло, що це за місце і що там люди потребують. Якщо їхні потреби одні, а мої інші, я ставлю на цьому крапку. Якщо ж між їхніми та моїми потребами вдається знайти точку дотику або компроміс, значить я спіймав успіх за хвіст. Далі треба йти міцно тримати і не відпускати. Та щоб його спіймати, доводиться стояти там, як дурню, і в дощ, і в сніг, вдивляючись у людські обличчя. А прорахувати все можна пізніше. Я загалом реаліст, вірю лише тому, що бачу власними очима. Міркування, самореклама, підрахунки, ізми та всякі теорії – це головне для людей, які навіть очима нічого не здатні розгледіти. Чому? Сам не знаю. Адже кожен мав би це вміти, якби спробував. Виходить, що річ не тільки в легкій руці. «Звісно, і вона до цього причетна», – сказав дядько усміхаючись. «Та не лише вона. Я вважаю, що тобі треба почати з найпростішого. Наприклад, стати десь на розі вулиці і щодня пильно вдивлятися в людські обличчя. І нічого поспішно не вирішувати. Мабуть, це важко, але іноді треба зупинитись і витратити на це час». «Ви хочете сказати, що мені варто ще залишитися тут?» «Та ні, я не сказав, що ти повинен їхати або залишитися. Якщо хочеш їхати в Грецію – їдь. Хочеш залишитися тут – залишайся. Тобі вирішувати, що робити. Тільки от що я тобі скажу. Я довго думав, що ти правильно вчинив, коли одружився з Куміко. Вважав, що і їй це на користь. Та ніяк не можу збагнути однієї речі». «Чому раптом у вас усе пішло шкереберть?» «А ти розумієш?» «Ні. А якщо так, то поки все не з'ясується, тобі краще навчитись дивитися на світ своїми очима. Не бійся витратити на це час. Коли не жалієш на щось часу, це в певному розумінні витончена помста». «Помста?» – трохи здивувався я. «Яку помсту ви маєте на увазі? Кому?» «Невдовзі зрозумієш», – промовив дядько з усміхом. Ми просиділи вдвох на веранді за пляшкою десь з годину. Потім дядько встав і, сказавши, що засидівся, пішов. Залишившись наодинці, я прихилився до стовпа і, неуважно поглядаючи на сад і місяць, ще довго вдихав атмосферу реальності, яку приніс дядько. Завдяки цьому я вперше за багато днів зміг полегшено зітхнути. Однак через кілька годин така атмосфера почала розсіюватися. І все навколо мене огорнув легкий серпанок смутку. Врешті-решт я залишився в цьому світі, а дядько в тому. Дядько сказав, що передусім треба думати про найпростіші речі, але ж я не міг відрізнити просту річ від складної. А тому наступного ранку, коли минула година пік, я вийшов з дому і на електричці вирушив до Сіндзюку. Вирішив і справді там стати і пильно розглядати людські обличчя. Яка з того користь, я не знав, але подумав, що краще щось робити, ніж нічого. Якщо до одуріння розглядати людські обличчя – це одна з простих речей, то варто спробувати. Принаймні, шкоди від цього не буде. Якщо ж усе піде на лад, то, можливо, щось мені підкаже, що таке проста річ. Першого дня я 2 години сидів на бордюрі квіткової клумби перед станцією Сіндзюку і придивлявся до облич людей, що проходили мимо. Однак перехожих було так багато і йшли вони так швидко, що мені не вдавалося розгледіти кого-небудь як слід. Крім того, поки я там сидів, підійшов якийсь бродяга і причепився з розмовами. Кілька разів проходив мимо поліцай, пильно приглядаючись до мене. Через це я покинув пристанційну площу і вирішив пошукати зручнішого місця для спокійного спостереження за перехожими. Пройшовши тунелем під залізничною колією, до західного виходу станції я трохи поблукав і помітив невелику площу перед висотною будівлею. Там виявилася пристойна лавка, з якої я міг досхочу надивитися на людей, що проходили повз мене. Перехожих тут було набагато менше, ніж перед станцією, і не траплялися волоцюги з пляшечкою віскі, що стирчала з кишені. Я просидів там цілий день, пообідав пампушками в кав'ярні «Данкін Донатс» і повернувся додому ще перед тим, як почався вечірній наплив пасажирів. Спочатку мені впадали в очі люди з рідким волоссям. Очевидно, дався в знаки досвід дослідження, проведеного разом з Мейка Сахарою на замовлення фірми, що виготовляла перуки. Очі мимоволі вистежували голомозих і класифікували їх за категоріями А, Б, В. Через це я навіть подумав, що було б добре зателефонувати Мей і ще раз взятися разом до знайомої спільної роботи. Однак минуло кілька днів, і я навчився дивитись на людей, ні про що не думаючи. Більшість перехожих були службовцями, що заходили і виходили із цього хмарочоса. Чоловіки в білих сорочках і краватках з портфелями в руках. Жінки здебільшого на високих каблуках. Інші люди заходили в ресторани і крамниці, що містилися в будівлі. На оглядовий майданчик на верхньому поверсі піднімалися сім'ї з дітьми. Проходили мимо також люди, які йшли хто зна звідки і хто зна куди. Та загалом вони не дуже квапилися, а я просто без жодної мети дивився на них, і якщо іноді якась людина чомусь привертала мою увагу, я зосереджувався на її обличчі і супроводжував поглядом. Так тривало поспіль цілий тиждень. Коли після 10-ї спадав людський потік, я сідав в електричку і їхав до Сіндзюку, сідав на лавку і до 4-ї години, майже не ворушачись, пильно вдивлявся в людські обличчя. За таким заняттям, проводжаючи їх одне за одним, я відчув, що моя голова порожніє, немов пляшка, з якої вийняли корок. Я не розмовляв ні з ким і ніхто зі мною. Я нічого не відчував, ні про що не думав. Іноді мені здавалося, що я став частиною кам'яної лавки. І тільки одного разу до мене заговорила людина, охайно вдягнена худа жінка середніх літ. В яскраво-рожевій тісній сукні, темних окулярах з черепаховою оправою, білому капелюшку з білою сумочкою макраме. На гарних ногах білісінькі шкіряні босоніжки, з вигляду досить дорогі. Сильно нафарбована, але не надміру. Вона спитала, чи мені чогось не треба. Я відповів, особливо нічого. «Я бачу вас тут щодня. Що ви робите?» – спитала вона. «Вдивляюся в людське обличчя», – відповів я. «З якою метою?» – спитала жінка. «Без особливої мети», – відповів я. Жінка вийняла із сумочки пачку Virginia Slims і закурила від маленької золотої запальнички. Запропонувала одну сигарету мені, але я похитав головою. Після того вона зняла темні окуляри і, нічого не кажучи, видивилася на моє обличчя, точніше, на мою родимку. У свою чергу я глянув їй у вічі, але не прочитав у них жодного почуття. Побачив лише двійко чорних зіниць, що належно функціонували. Ніс маленький, загострений, губи тонкі, старанно нафарбовані. Вік було важко визначити, можливо, років 45. На вигляд молода, але у зморшках біля носа проглядала якась утома. «Гроші маєте?» – звернулася вона до мене. «Гроші?» – здивувався я. «Про які гроші ви питаєте?» «Просто поцікавилася. Може, у вас труднощі з ними?» «Та ні, поки що все нормально», – відповів я. Жінка, не спускаючи з мене очей, трошки скривила губи, ніби хотіла спробувати на смак мої слова. Потім кивнула, наділа окуляри, кинула на землю сигарету і, не озираючись, пішла. Збитий з пантелику, я стежив, як вона зникає в юрбі. Може, вона не сповна розуму? Та ні, надто охайно вдягнена. Я роздушив ногою кинуту сигарету і поволі оглянувся. Навколо мене простягався той самий реальний світ. Усі люди з якоюсь метою звідкись кудись прямували. Я не знав, хто вони, а вони – хто я. Глибоко вдихнувши, я знову, ні про що не думаючи, взявся розглядати людські обличчя. Так я просидів загалом 11 днів. Щодня пив каву, з'їдав пампушки і тільки пильно вдивлявся в обличчя перехожих. Якщо не брати до уваги короткої беззмістовної розмови з охайно вдягненою жінкою, упродовж цих 11 днів я ні з ким не прохопився жодним словом. Нічого особливого не робив і нічого не сталося. Однак навіть після 11 пустопорожніх днів ні до чого путнього я все ще не дійшов. Як і раніше, блукав у складному заплутаному лабіринті. Навіть не зміг розмотати найпростішого клубка. А проте надвечір 11-го дня стався дивний випадок. Була неділя, і я, засидівшись там на лавці, трохи довше, ніж звичайно, приглядався до людських облич. На відміну від будніх днів, у неділю на Сіндзюку проходили інші люди, і не було години пік. І от зненацька мені в око впав парубок із чорним футляром гітари. Середнього зросту в окулярах з чорною пластмасовою оправою, з довгим до плечей волоссям у синіх джинсах, джинсовій сорочці і білих стоптаних кросівках. Він пройшов повз мене, зосереджено дивлячись прямо перед себе. Його поява мене просто приголомшила. Серце закалатало, і я подумав, я ж знаю цього парубка, я десь його бачив. Але впродовж кількох секунд я не міг пригадати, де саме. Та це ж він співав у барі в Сапоро того вечора. Безсумнівно, він. Зірвавшись з лавки, я поспішив за ним. Парубок ішов загалом неквапливо, а тому догнати його було неважко. Підладившись під його ходу, я відставав від нього 10 метрів. Мені дуже кортіло озватися до нього. «Вибачте, це ви, напевне, 3 роки тому співали в Сапоро. Я там слухав ваші пісні». «Невже?» – сказав би він. «Дякую. А що далі? Ви знаєте, того вечора моя дружина зробила аборт, а недавно пішла з дому. Уже давно спала з іншим чоловіком. Може, таке я міг би сказати?» Так чи інакше, я вирішив пустити все на самоплив і піти вслід за ним. Парубок ішов усе далі від станції. Залишив позаду ряди хмарочосів, перетнув шосе Косюкайдо і попрямував у бік парку Йойогі, над чимось глибоко задумавшись. Видно, дорогу знав добре, йшов упевнено, без жодних вагань, не озираючись. Крокував в однаковому темпі, дивлячись прямо вперед. Я йшов услід за ним, згадуючи про той день, коли Куміко зробила аборт. Сапоро. Початок березня. Тверда промерзла земля. Іноді в повітрі кружляє лопатий сніг. Я знову опинився на тих вулицях, вдихав грудьми остужене повітря. Бачив перед собою білу пару від людського дихання. Та раптом я подумав, що, може, саме з того часу все почало змінюватися. Напевне, це був вирішальний момент, коли течія подій навколо мене почала змінювати свій напрям. Якщо подумати, озираючись у минуле, то аборт для нас обох став подією надзвичайно важливого значення. Але тоді її важливості я не усвідомлював. Я найбільше зосередився на аборті, а, може, найголовніше полягало зовсім в іншому. Я мусила це зробити. Думаю, що так краще для нас обох. Але є в цьому щось, чого ти не знаєш. Щось таке, для чого наразі не знаходжу слів. Це не означає, що я щось приховую від тебе. Я все ще не впевнена, чи це правда. А тому поки що не можу висловити цього словами. У той час Куміко не мала певності, що це щось насправді існувало. Звичайно, воно більше було пов'язане з вагітністю, а не з абортом. А може з дитиною в її утробі. Що ж це могло бути? Що призвело її до такого сум'яття? Може, вона мала з кимось зв'язок і не захотіла від нього народити дитину? Та ні, це неймовірно. Вона сама так стверджувала. Насправді дитина була від мене. А проте було щось таке, чого вона не могла мені сказати. І воно тісно пов'язане з недавнім зникненням Куміко. Усе звідси почалося. Однак я ніяк не здогадувався, яка, власне, таємниця за цим ховається. Мене залишили самого блукати в темряві. Я тільки зрозумів одне – Куміко не повернеться до мене, поки я не відкрию для себе таємницю, що стоїть за цим щось. Невдовзі я відчув, як у мені почала наростати злість. Злість проти чогось, невидимого моїм очам. Я випростав спину, глибоко вдихнув і спробував угамувати калатання серця. Однак злість, безшумно, як вода, розпливалася по всіх частинах мого тіла. Злість перемішана зі смутком, а я не міг розбити її об щонебудь і якимось чином позбутися її назавжди. Парубок ішов і далі в такому ж темпі. Перетнув колію лінії Одакіо, пройшов торговою вулицею повз сінтоїстський храм і через кілька заплутаних провулків. Аби не потрапити йому на очі, я намагався зберігати достатню відстань до нього, а він навіть не підозрював, що я стежу за ним, бо ні разу не оглянувся. Я подумав, що цей парубок, безперечно, чимось відрізняється від звичайних людей. Він не лише не озирався, але навіть не поглядав по боках. Про що він так зосереджено думав? А може навпаки, ні про що не думав? Згодом парубок звернув з людних вулиць у тихий квартал двоповерхових дерев'яних осель. Вулички вже були вузькі, звивисті, обабіч впритул одне до одного, забудовані справді старими будівлями. Я здивувався, навколо ні душі. Більша половина навколишніх будинків стояла порожньою. На їхніх дверях, забитих дошками, висіли таблички «Під забудову». Подекуди ніби вирвані зуби проглядали пустирі, зарослі бур'яном і обгороджені дротяною сіткою. Можливо, планується найближчим часом увесь цей квартал знести і натомість побудувати нові хмарочоси. Перед одним будинком, де ще мешкали люди, стояли горщики з повійкою та іншим зіллям. Валявся триколісний велосипед, а у вікні другого поверху сушився дитячий купальник. Хоча вже вечоріло, на дворі було світло, але вулиця вже спорожніла. Я ніяк не розумів, де опинився. Не уявляв собі, де північ, а де південь. Здогадувався, що перебуваю у трикутнику, який з'єднує три станції – Йойогі, Сетагая і Харадзюку. Але не був у цьому впевнений. Так чи інакше, а виявилося, що в самому центрі міста є таке запущене місце. Здавна в цьому районі вулички були настільки вузенькими, що люди і автомашини не могли розминутися, і, мабуть, тому сюди тривалий час не доходили руки будівельних компаній. Ступивши сюди ногами, я мав таке відчуття, ніби час повернувся назад років на 20-30. І відразу мені здалося, ніби набридливий автомобільний гуркіт щойно кудись зник. Парубок з футляром гітари, пробившись крізь плетиво вуличок, зупинився перед дерев'яним багатоквартирним будинком. Відчинив вхідні двері і, зайшовши всередину, зачинив їх за собою. Двері начебто залишилися незамкненими. Трохи постоявши, я подивився на годинник. Його стрілки показували 18:20. Зіпершись на огорожу з дротяної сітки навколо пустиря навпроти, я взявся оглядати будинок. Звичайний двоповерховий, яких чимало. Про це свідчив вхід і розташування кімнат. У студентські роки я також якийсь час проживав у подібному. Окрема кімната в ньому з коробкою для взуття, в передній, спільний туалет і маленька кухня. Типове житло для студентів або службовців-одинаків. Та відчувалося, що тут ніхто не мешкає. З нього не долітали жодні звуки, не було видно жодних рухів. Табличка з прізвищами мешканців на дверях, оздоблених пластиком, видно, давно відірвалася, а на її місці залишилася продовгувата біла смуга. Хоча на дворі все ще панувала післяобідня спека, усі вікна було щільно зачинено і зсередини зашторено. Можливо, цей будинок разом з іншими заплановано зруйнувати, і в ньому ніхто не живе. Якщо так, то що тут робить парубок з футляром гітари? Після того, як він зайшов, я сподівався, що може хоч одне вікно відчиниться, але, як і раніше, ніщо не ворухнулося. Оскільки гаяти час у безлюдному провулку не годилося, то я підійшов до цього будинку і спробував відчинити двері. Залишившись незамкненими, вони легко розчинилися досередини. Я постояв трохи на порозі, щоб оцінити обстановку, але в напівтемряві нічого добре не розгледів. При зачинених вікнах тут було гаряче і душно. Відгонило пліснявою, як на дні того колодязя. Від духоти під пахвами наскрізь спітніла сорочка. Під краплями стікав за вуха і падав на землю. Я рішуче зайшов усередину і тихо зачинив за собою двері. Спробував за табличками на поштових скриньках або коробці для взуття, якби їх виявив, перевірити, чи хто-небудь тут ще мешкає. але несподівано помітив там когось, і той хтось не спускав з мене очей. Праворуч відразу за дверима стояла висока коробка для взуття, а за нею начебто хтось ховався. Затамувавши подих, я вдивлявся в задушливу напівтемряву. Там я помітив парубка з футляром гітари, за яким я стежив. Зайшовши всередину, він одразу причаївся за коробкою. Серце в мене закалатало так, ніби десь під горлом хтось забиває цвяха. Власне, що цей парубок там робить? Чекає на мене, а може... «Добрий день», – відважився я сказати. «Я хотів запитати». І в цю мить зненацька щось із страшною силою луснуло мене по плечу. Я не зрозумів, що сталося. Лише відчув удар, від якого в очах потьмарилося. Усе ще нічого не збагнувши, я завмер на місці. Та наступної миті до мене дійшло. Бита. Спритно, як мавпа, парубок вистрибнув зі своєї криївки і бейсбольною битою щосили рубанув мене по плечу. Збивши мене з пантелику, він знову підняв биту і кинувся на мене. Я спробував ухилитися, але було вже запізно. Цього разу бита влучила в ліве передпліччя. Вмить уся рука заніміла. Болю не було. Просто я перестав його відчувати, неначе ліва рука розтанула в повітрі. І тоді майже машинально я завдав своєму супротивнику удар ногою. У старшому класі середньої школи один мій товариш, що мав якийсь дан з карате, навчив мене особисто найпростіших прийомів цієї боротьби. Щодня тренував мене завдавати ударів ногою. Нічого особливого, просто треба було якнайсильніше ударяти ногою, викидаючи її зблизька вперед, якомога вище. Товариш сказав, що в скрутній ситуації це найкорисніший прийом. Його слова таки справдилися. Коли мій супротивник несамовито розмахував битою, йому і на думку не спадало, що його можуть стусанути ногою. Як і він, я онестями не знав, куди б'ю. Хоча удар був не дуже сильний, парубок, здається, таки охляв. Перестав розмахувати битою і дивився на мене осклянілими очима, ніби час зупинився. У цю мить я ще раз влучніше і сильніше ударив його ногою вниз живота. Поки він корчився від болю, я вирвав у нього биту і щосили врізав йому ногою в бік. Парубок хотів схопити мене за ноги, а тому я дав йому нового стусана. Потім ще одного в те саме місце. Після того лупонув вбитою по стегну. Здушено зойкнувши, парубок звалився на підлогу. Спочатку я стусав його ногою і лупив битою, від страху і збудження, щоб оборонитися від його ударів. Та як тільки парубок упав, страх перетворився у справжню лють. Тиха злість, що закипала в мені, коли я ішов і думав про Куміко, нікуди не ділася. Але тепер вона уже близька до ненависті, вирвалася назовні, розбухла і спалахнула як вогонь. Я ще раз луснув парубка битою по стегну. З кутиків рота в нього потекла слина. Моє плече і ліве передпліччя, куди він улучив битою, потроху почали боліти. І від цього болю я ще більше розлютився. Обличчя парубка спотворив біль, та все одно він намагався підвестись, спираючись на руки. Оскільки своєю лівою рукою я не володів, то, відклавши биту, накинувся на нього і лупцював його обличчя правою рукою. Раз за разом. Бив так, що пальці моєї правої руки заніміли і заболіли. Мені хотілося побити його до непритомності. Схопивши парубка за шию, я бив його головою об дерев'яну підлогу. Досі я ніколи не встрявав у таку бійку. Ніколи так люто нікого не бив. Однак цього разу ніяк не міг зупинитися. «Досить!» – майнуло в голові. «Досить! Це вже занадто! Він же тепер не зможе встати на ноги!» А проте не міг стриматися. Зрозумів, що в мене роздвоєння особистості. Цей я не міг угамувати того я. Від цієї думки мене почало морозити. Та саме тоді я помітив, що парубок сміється. Битий він сміявся мені в очі. І що більше я його бив, то голосніше він сміявся. Аж поки нарешті в нього з носа з розбитих губ не потекла кров. Захлинаючись власною слиною, він голосно захихотів. «Видно, не сповна розуму», – подумав я, і, залишивши його, підвівся на ноги. Озирнувшись навколо, я побачив, що чорний футляр гітари стоїть біля коробки для взуття. Я махнув рукою на парубка, що все ще сміявся. Підійшов до футляра і, поклавши його на підлогу, відкрив замок і відкинув кришку. Всередині не було нічого. Цілковита порожнеча. Ні гітари, ні свічок. Парубок глянув на мене, заходячись кашлем і сміхом. Раптом я відчув, що стало важко дихати. Духота в будинку стала нестерпною. Сморід плісняви, спітнілість власного тіла, запах крові і слини, злість, що кипіла в мені, і ненависть – усе це годі було знести. Я вибіг на двір і хряснув за собою дверима. Як і раніше, навколо ні душі. Тільки великий рудий котяре, не звертаючи на мене уваги, повільно переходив пустир. Я хотів якнайшвидше звідси вибратися, щоб ніхто мене не запримітив. Не знаючи, куди йти, я пішов навмання і невдовзі помітив автобусну зупинку з табличкою до станції Сіндзюко. Очікуючи автобуса, я спробував сяк-так віддихатися і зібратися з думками. Та дарма. Дихання не внормовувалося, а в голові панував безлад. Я ж тільки хотів подивитися на людські обличчя, подумки повторював я. За дядьковою порадою на розі вулиці тільки розглядав обличчя перехожих. І лише думав про те, як розплутати найпростіший клубок. Коли я сів в автобус, пасажири одностайно повернулися в мій бік. Якийсь час вони здивовано позирали на мене, а потім чомусь ніяково відвернули від мене очі. «Може, винна в цьому родимка?» – подумав я. І тільки згодом я помітив, що моя біла сорочка забризкана кров'ю того парубка. Головно – з носа, а рука стискала бейсбольну биту, яку я мимоволі прихопив із собою. Врешті-решт я приніс биту додому і закинув її у шафу. Тієї ночі я не міг заснути до самого світанку. З часом плече і ліве передпліччя, куди мене вперіщив парубок битою, розпухло і нестерпно боліло, а правий кулак, здавалось, все ще лупцював супротивника. Зненацька я помітив, що усе ще міцно стискаю кулак, готовий до бою. Спробував його розтулити, але рука не слухалася. Я не засинав не тому, що не міг, а тому, що не хотів. Бо якщо зараз засну, обов'язково присниться якась гидота. Аби заспокоїтися, я сів за кухонним столом і, допиваючи віскі, яке приніс дядько, слухав тиху музику з магнітофона. Хотілося з кимось порозмовляти. Почути від когось хоч одне слово. Я поставив телефонний апарат на стіл і кілька годин не відривав від нього очей. «Подзвоніть мені. Хоч хто-небудь», – подумав я. «Навіть та загадкова жінка з телефону. Будь-хто. Я згоден говорити про будь-що. Навіть про щось безмістовне і брудне. Про щось неприємне і зловісне. Хотілося, щоб принаймні хтось завів зі мною розмову. Однак телефон мовчав. Я допив рештки віскі і ще завидно ліг спати. А перед тим, як заснути, подумав. «Будь ласка, не треба поганих снів. Дайте хоч сьогодні просто поспати». Та сон усе-таки приснився. Як я і сподівався, страшно огидний. Про того парубка з футляром гітари. Уві сні я робив те саме, що в реальному житті. Ішов услід за ним, відчинив двері в тому домі, скуштував удару битою, потім бив сам, бив. Але далі все набрало іншого вигляду. Я перестав дубасити і встав, а парубок, пускаючи з рота слину, з диким реготом добув з кишені ножа, маленького і гострого. Його лезо зблиснуло, як біла кістка, у пригаслому надвечірньому світлі. Однак парубок не кинувся з ним на мене, а, роздягнувшись догола, взявся знімати з себе шкіру так, ніби чистив яблуко, і при цьому не переставав сміятися. Кров спливала з нього, утворюючи на підлозі жахливі калюжі. Правою рукою він здирав шкіру на лівій, а обідраною та закривавленою лівою робив те саме з правою. Нарешті парубок перетворився у шматок яскраво-червоного м'яса, однак і тоді сміявся розтуленим, як чорна яма, ротом. І тільки білки очей шалено оберталися в орбітах закривавленого тіла. Потім, ніби підладжуючись до цього неприродного сміху, шкіра, здерта з нього, поповзла з шурхотом підлогою до мене. Я спробував утікати, але ноги не ворушилися. Діставшись до моїх ніг, шкіра наповзала на мене і щільно вкривала моє тіло. Просочена кров'ю, вона, поволі прилипаючи, утворювала новий шар. Усе навколо пропахло кров'ю. Незабаром його шкіра лягла тонкою оболонкою на мої ноги, тіло, обличчя. Потім у моїх очах потьмарилося, а в темній порожнечі лунав тільки сміх. І я прокинувся. Пробудившись зі сну, я не на жарт злякався. Якийсь час навіть не міг прийти до тями. Пальці моїх рук дрібно тремтіли. Та водночас я дійшов одного висновку. Я не можу і не повинен нікуди тікати. От що я вирішив. Хоч би куди я поїхав, воно обов'язково мене дожене. Будь-де.